Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 16-ն է, Սուրմալու առևտրի կենտրոնում ողբերգական աղետի, երրորդ օրը, ինչ կացություն է, ինչ տվյալներ են հայտնում պատկան մարմինները, տուժածներից մի քանիսը դեռ հիվանդանոցներում են, կարևոր հարցերից մեկը, ով կամ ովքեր են պատասխան տալու, մյուսը, ինչ անել, որ նման բան չկրկնվի, սոցիալ-տնտեսական թեմաներով երկու ռեպորտաժ մարզերից թեղուտի ճակատագիրը, փողոցային առևտուրը Գյումրիում, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Իրանի միջուկային խնդիր, Թուրքիա, Շվեդիա, ՆԱՏՕ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում Կիրակի տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 16-ի, այդ թվում հղիկին և մանկահասակ երեխա, 3 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սուրեն Պապիկյանը Մոսկվայում այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների գործունեությունը, հաղորդում է ռուսական կողմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Արցախում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումները և նշել, որ իրավիճակը շարունակում լարված մնալ։ Այսօր առավոտյան Ղրիմի հյուսիսում ուժեղ պայթյուն է որոտացել զինամթերքի պահեստում, ըստ հաղորդագրությունների զոհեր չկան, պայթյունի հետևանքով երկաթգծի մի հատված է վնասվել, գնացքների երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցված է, պայթյունը տեղի ունեցել Ջանկոյ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա ընկած Մայսկոյե գյուղի մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ պայթյունը դիվերսիոն գործողության հետևանք է։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյուն է որոտացել նաև Ջանկոյ քաղաքում, որտեղ հրդեհվել է տրանսֆորմատորային ենթակայան։ Ռուսաստանը Ղրիմի տարածքը օգտագործել է Ուկրաինա ներխուժելու, այնուհետև զենք զինամթերք տեղափոխելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե Արևմուտքը ցանկանում է ՆԱՏՕ-ի նման համակարգ տարածել ասիական խաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Մոսկվայի միջազգային անվտանգության համաժողովի բացմանը ներկայացվել է նրա տեսայելույթը, որտեղ Պուտինը ասել է, թե ԱՄՆ-ն ցանկանում է ձգձգել հակամարտությունը Ուկրաինայում։ Նա անդրադարձել է նաև ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի Թայվան կատարած այցին։ Պուտինի խոսքերով այն ոչ թե անպատասխանատու առանձին քաղաքական գործ չի քայլեր, այլ ԱՄՆ-ի նպատակաուղված քաղաքականություն ապակայունացնելու իրավիճակը տարածաշրջանում մանրակրկիտ պլանավորված սադրանք էր ուրիշ երկրների ինքնիշխանությունը չհարգելու լկտի ցուցադրություն, ասել է Պուտինը Նենսի Փելոսիի այցի մասին։ Միացյալ Նահանգները այսօր միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռի փորձարկում է անցկացրել, որը կարող է միջուկային մի քանի մարտագլխիկներ կրել, անցնելով ավելի քան 6700 կիլոմետր։ Ուսումնական մարտագլխիկները հարվածել են խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնում Մարշալի կղզիներում գտնվող ամերիկյան փորձադաշտի թիրախներին։ Սիրիայի հյուսիսում սահմանային Կոբանե քաղաքում այսօր հրետակոծություն է տեղի ունեցել թուրք զինվորների և քրդերի միջև, հաղորդվում է առնվազն 1 քաղաքացիական անձի զոհվելու մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Թուրքիայի տարածքում սահմանից մոտավորապես 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հենակետի վրա կատարված ականանետային հարձակման հետևանքով 1 թուրք զինվոր է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել են։ Այսօր Պակիստանի Փենջաբ նահանգում մայրուղու վրա մարդատար ավտոբուսը բախվել է վառելիք տեղափոխող բեռնատարին, բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել, հայտնում է Պակիստանի ոստիկանությունը և փրկարար ծառայությունը։ զոհվածներից մի քանիսի ինքնությունը հնարավոր է պարզել միայն DNA-ի միջոցով, նրանց մարմինները անճանաչելիորեն այրվել են։ Ռուսաստանի դատարանը ռոք խմբի մենակատար Յուրի Շևչուկին մեղավոր ճանաչեց բանակը վարկաբեկելու համար և նրան վարչական պատասխանատվությանը ենթարկել տուգանելով 50,000 ռուբլիով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը, որի առանցքային թեման բնականաբար Սուրմալու համալիրում տեղի ունեցած ողբերգությունն է։ Իշխանությունները փոխանցել են, որ սուք է հայտարարվելու, բայց դա տեղի կունենա միայն այն ժամանակ, երբ տարածքը ամբողջությամբ կզնվի, դուրս կբերվեն դիակները, եթե հրաշք եղավ նաև ողջ մնացածներ, թեպետ մեծ հույսեր չկան, կամ փոփվեն տվյալները ու պետությունը և մարդիկ հրաժեշտ կտան զոհերին։ Այսօր նրանց թիվը 16-ն է, և ըստ երեքի մասին տեղեկություն դեռ չկա, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 2 օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունից զոհված քաղաքացիների թիվը հասել է 16-ի, նրանցից 15-ի ինքնությունը պարզվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրապարակած ցուցակում են նաև մանկահասակ երեխան և նրա հղի մայրը։ Փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը տեղեկացրեց, որ փրկարարները շարունակում են փլատակներում փնտրել անհետ կորած 3 հոգու։ Պայթաշենքի հարակից հատվածից փրկարարները շարունակում են հանել շինարարական աղբը։ Նախարարությունից հայտնում են, որ առաջիկա օրերին կհասկանան, ինչ պետք է անել նաև փլուզման ենթակա շենքի հետ։
Նախ մեր գերխնդիրը հիմա փլատակների մաքրումն է, որից հետո արդեն շենքին էլ կանդրադառնանք։ Հիմա շենքի հետ ոչ մի բացի հովացումից, ոչ մի գործողություն և տեսադիտարկումից հեռավորության վրա ոչ մի գործողություն չի արվում, բայց արդեն պետք է մտածենք պլան, հասկանանք մյուս գերատեսչությունների հետ, որտեղ այլ ներգրաված գերատեսչություններ պետք է նույնպես լինեն, մենք պետք է հասկանանք համատեղ ուժերը ոնց ենք դա դրան անդրադառնալու, որպեսզի նաև այդ շինության կանգուն մասի հարցը հասկանանք։
Եթե մինչև չգտնեք բոլոր անհետ կորածներին, շենքը քանդելու կամ ինչ-որ հարցեր լուծելու բարձ չի բարձացվել։
Այո, նախնական և հիմնական տրամադրվածությամբ դա այդպես է, և մեր գերնպատակը բոլորին հայտնաբերելն է։
Թեև պայթյունի պատճառների մասին դեռ չի խոսվում, սակայն պաշտոնապես հաղորդվեց, որ շենքում բավականին մեծ քանակությամբ հրավտանգ նյութեր են եղել։ Ազատության հարցին արդյոք նոր պայթյունի վտանգ դեռ կա։ Փոխնախարարն ասաց, որ հնարավոր թեթև ծխային օջախների առկայություն կարող է լինել շենքի այն հատվածում, որը դեռ կանգուն է, սակայն պայթյունի վտանգ չկա։
Շենքի այն հատվածը, որը դեռ կանգուն է, այդ հատվածում պարբերաբար անընդհատ կարելի ասել իրականացվել են և շարունակելու են իրականացվել հովացման աշխատանքներ, ավելի մարող ինտենսիվությամբ իհարկե։ Պայթյունի վտանգ չկա, բայց հնարավոր փոքր օջախների, թեթև ծխային օջախների առկայություն կարող է լինել, հետևաբար միայն հովացման աշխատանքներ են շինությունում
կան։ Հրավտանգ նյութեր դեռ ներսում կան։
Հիմա մենք արդեն դիտարկման միջոցով փորձում ենք պարզել շենքի ներսում ինչ կա, ինչ կարելի է տեսնել։ Շենքի ներս հնարավոր չէ մուտք գործել, դա վտանգավոր է փրկարարների համար, բայց շարունակելու ենք տեսադիտակման միջոցով հասկանալ, կա արդյոք նման նյութ մնացել է, թե ոչ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյան այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրել էր, որ հանդիպել է Սուրմալու առևտրի կենտրոնի սեփականատերերից մեկի հետ։ Փամբուխչյանը հանդիպումից մանրամասներ չփոխանցեց, փոխարենը ասաց, որ կադաստրի կոմիտեից հատակագծեր են պահանջել նկուղային հարկերում ավելի մանրակրկիտ ծննում անցկացնելու համար։
Նկուղային հարկերում, եթե կան այնպիսի տեղեր, որոնք որ մեզ համար տեսանելի չեն, մենք ունենանք նաև այդ հատակագծերը և փորձենք, քանի որ արդեն այդ տարածքը բացազատված է, կարելի ասել նկուղային հատվածներում, որպեսզի մենք կարողանանք էլ ավելի մանրակրկիտ զննումի անցկացնել և որոնողապրկարական աշխատանք անցնել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Աղետից հետո ավելի քան 6 տասնյակ մարդիկ տեղափոխվել են երևանյան տարբեր բուժհիմնարկներ, նրանցից մեկը ավաղ վախճանվել է ճանապարհին, մնացածների մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել այս պահին հիվանդանոցներում, օգնություն են ստանում մի քանի տուժածներ, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նրանց պայթում դա գոնց որ տանկը գագի, որ ցիլիդրոցուս են դարձել, հետո ծուխա գնում, հետո զրվնայավալ է, հետևից գնում ապտը։
Պատերազմական ձայներ էին, հիշում է Մարտիկ Սարգսյանը, նա Սուրմալույում ընթարցակ առևտրի սրահուն էր, կանացի հագուստ էր վաճառում։
Ես սկզբից մտածում եմ, եթե որ իր կռվա սկսվել, իր ճրակտն արել դա, Այդ դեպքում մանով անցել։ Ես այդ պայթությունները դեր ասի իր տանկը գրվում է սամբան, իր ռակետան գելնա։ Իր ջերակտն արել միտեմ բան պայթացրել են դեկա։
Պայթունի պահին խանութում էր ինքը, կինը, որդին, նաև ընկերը, որ երեխայի հետ եկել էր կնոջ համար հագուստ գնելու։ Մարտիկ Սարգսյանը պատմում է, հետո հիվանդանոցում իմացավ, որ փրկվել են։ Ինքը կարողացել է դուրս գալ փլուզված խանութի դրան վերևում բացված անցքով։
Դրան վերևը ծա անցքա։ Ասի մյատ հելնեն վերը դուսա լծված է, հելնեն վերը ուրիշ չան չկա։ Հելնեն վերը բացեմ այդ անցքը, հելնեն վերը բացեցի, անցքը դուսը կը կարողա դուս գան։
Թե որքան է տևել շտապօգնության մեքենային հասնելը չի հիշում, հիշում է այն, որ ամենուր երացող ծուխ էր։
Դե դուս գալուց էլ մսած մուշը սա ծուխը տակացել է պայթունել բաներ դակա, բուրում այնս տակ էր օթը դակա, ու ամեն ինչ այնս տակ էր դակա, որը կպտում ես կըս ամեն բան վարում ես։
65-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոն առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի այրվածքներով։
Այսօր արդեն առաջին աստիճանի այրվածքներ չկան, փառկասո, երկրորդ, երրորդ աստիճանի այրվածքները ունեն դրական դինամիկա, ու հուսով ենք, որ մոտ ապագայում հիվանդին կկարողանանք դուրս գրել։
Սուրմալուի աղետից տուժած 7 քաղաքացի շարունակում է բուժումը մայրաքաղաքային տարբեր հիվանդանոցներում։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ բոլորի վիճակը բավարար է։ Պայթյունի օրն ու դրանից հետո 62 տուժածներ էին բուժկենտրոններ դիմել, հիմնական մասն արդեն դուրս է գրվել։ Շենգավիթ բուժկենտրոնից 3 դուրս է գրվել ոտքերի այրվածքով ու վիժման վտանգով այստեղ տեղափոխված հղի կինը։ Բուժկենտրոնից տեղեկացանք, 22 շաբաթական հղիությունն արդեն անվտանգ ընթացք ունի, կինն էլ լավ է։ 7 տուժածներից 4-ը այս պահին Էրեբունի բուժկենտրոնում են։
Այս պահի դրությամբ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ստացիոնար բուժման մեջ գտնվում է 4 տուժածան, որոնց վիճակը գնահատվում է բավարար, մեկ անձը պատրաստվում է դուրս գրման, բոլորի վիճակը կայուն է։
Բուժկենտրոնի ընդունարանի բաժնի ղեկավար Արմինե Սանամյանի տեղեկացմամբ իրենց հիմնականում դիմել են վնասվածքներով, սալջարդերով տուժածներ։
Մարմնի տարբեր հատվածներում վերին վերջույթների, ստորին վերջույթների քերծվածքներ, սալջարդներ, ուսահոդու շրջանի սալջարդ պատրած վերքեր, ողնաշարի կոտրվածք, բայց ոչ լուրջ կոտրվածք։
2 տուժած տղամարդիկ էլ թիվ 1 համալսարանական կլինիկայում են, կոտրվածքներ ունեն, վիրահատվել են, ապաքինվում են։ Այս պահին բուժում ստացողների թվում երեխաներ արդեն չկան։ Կիրակի օրից Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնը 11 փոքրիկի է ընդունել ու տուն ուղարկել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ այս սարսափի համար կոնկրետ մարդիկ պետք է կոնկրետ պատասխան տան։ Հրատեխնիկա լինի, թե դյուրավարալ նյութ, ոչինչ այս աշխարում հենց այնպես չի պայթում։ Դա կարող է տեղի ունենալ կամ մեկի չար ձեռքով, կամ վտանգավոր նյութերի պահման կանոնների անտեսման հետևանքով։ Այդ գործով հարցականվել են բազմաթիվ մարդիկ։ Իդեպ, մոխրացած ավերակների վերածված այդ երբեմնի կենտրոնի սեփականատերերը ազատության մեջ են։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնում վերջին տարիներին տեղի ունեցած ամենամեծ ու արյունալի պայթունից 3 օր անց մինչ այս պահը որևէ կասկածյալ կամ ձերբակալված չկա։ Ողբերգական դեպքից ավելի քան 54 ժամ անց տարածքի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի սեփականատերը Ռազմիկ Զախարյանը չի հարցակնվել, թե ինչու ազատության հարցին իրավապահները չեն պատասխանում։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը փոխանցեց միայն, որ հարցակնվել է մոտ 2 տասնյակ մարդ, հիմնականում տուժողներ։
Հարցակնվողների մեծ մասը վարձակալներն են, նրանք հանդիսանում են նաև դժողներ։ Պարզվում է, որ առևտրի կենտրոնի տարածքում գործնություն իրականացնող սեփականատերերի աշխատակիցների ինքնությունները հանձնարարությունները տրվել հետաքննության մարմիններին։
Այս պահին հստակ է միայն, որ տեսչական մարմինը վերջին անգամ 1.5 տարի առաջ է տարածքում եղել հայտնաբերելով անվտանգության կանոնների մոտ 2 տասնյակ խախտում։ Դրանց վերացման մասին փաստաթղթեր վերահսկող մարմինը այդպես էլ չի ստացել, բայց վերստուգման չի գնացել ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Կառույցի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանը միայն այսօր ենթադրում է, թե խախտումները թերևս չէին վերացվել։ Սուրմալուի տնորենը մինչդեռ հակառակը պնդեց ազատությանը տված կարճ հարցազրույցում։ Իրինա Մադաթովան, սակայն, այլ հարցերի չպատասխանեց, արագանջատելով հեռախոսը.
Վերացրել է խախտումները, Մենք հաստում չենք ունեցել։
Մինչ այս պահը հստակ չէ նաև ինչն է նման խոշոր պայթյունի պատճառ դարձել։ Իրավապահները պնդում են, թե քննում են բոլոր վարկածները, այդ թվում պաշտոնյաների անգործությունը։ Գնորդները նշում են, որ նման ապրանքներ տեղում վաղուց են վաճառվում։ Տեսչական մարմնի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանը միջդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ անցած տարվա իրենց ստուգման արդյունքում Սուրմալուում որևէ պայթուցիկ նյութ, այդ թվում հրավառության կամ էլ տարբեր առիթների օգտագործվող ճայթուկներ կամ դրանց պահեսներ չեն հայտնաբերվել։
Քանի որ տեսուչը ստուգման արդյունքում չի արձանագրել այդտեղ հրագործական արտադրատեսակների առկայություն, մենք չենք կարող այս դեպքում ասել, որ արկա է եղել ու կարող է դա պատճառ հանդիսանալ։ Պահեստավորման պայմաններ, կանոններ կա, վաճառքի կանոններ կա, օգտագործման կարգի բացատրության հետ կապված այնտեղ կանոններ կա, ու այդ բոլորը պահպանելու դեպքում վաճառքը չի արգելվում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարը մինչդեռ երրորդ օրն է հայտարարում, թե շենքում մեծ քանակությամբ հրավտանգ նյութեր են եղել։ Սա անցած մեկ տարում այս շուկայում տեղի ունեցած արդեն երկրորդ հրդեհի դեպքն է։ Անցած տարվա ապրիլին էլ խոշոր հրդեհի հետևանքով վնասվել էր մոտ 2 տասնյակ խանութ, կրկին հակահրդեհային անվտանգության նորմերի խախտման հետևանքով։ Դեպքից ավելի քան 15 ամիս անց իրավապահներին չի հաջողվել հստակեցնել մեղադրյալների շրջանակը։ Հստակ է, որ ինչպես անցած տարվա պատահարից, այնպես էլ կիրակի տեղի ունեցած դեպքից հետո սեփականատերը 86 ամյա Ռազմիկ Զախարյանը շարունակում է մնալ ազատության մեջ։ Նրա հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ում և որքան խիստ պատժել խնդրից զատ կա առավել հրատապը, ինչ անել, որ նման ողբերգություն չկրկնվի, միթե պետք էր սպասել, որ պայթյունը որոտա և նոր ըմբռնել, որ վտանգավոր նյութերը հարկ է պահել հատուկ պայմաններում, հսկվող շտեմարաններում, բնակավայրերից էական հեռավորության վրա, ու թերևս անհրաժեշտ են ոչ այնքան արգելքներ և արագ արձագանքման կարգի այլ որոշումներ, որքան ինչպես հիմա ընդունված է ասել ինստիտուցիոնալ լուծումներ, այլապես ամենահեշտն է մեղավոր ճանաչել պայմանական սլաքավարին, կայացնել 1-2 խիստ վճիռ ու վերջ, մեղամեղա մինչև հաջորդ դժբախտությունը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողբերգական պայթյունի երրորդ օրը իշխանական վերնախավից առաջին արձագանքներն այն մասին են, որ պետք է արգելել հրավառությունները և ճայթուկների վաճառքը։ Այսօր նման գրառում է կատարել իշխող կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ավելի վաղ պայթյունի հենց հաջորդ օրը նման գրառում էր կատարել նաև պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Մինչ այս պահը որևէ իշխանավոր, սակայն, չի խոսել 2 տասնյակի հասնող զոհերի պատճառ դարձած պայթյունի պատասխանատուների պետական գերատեսչությունների և հնարավոր հրաժարականների մասին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունից Դանիել Իոաննիսյանը կարծում է, այսպիսի գրառումներով իշխանությունը փորձում է շեղել ուշադրությունը հիմնական խնդրից։
Խնդրահարույցը, երբ որ խոսակցության թեման անընդհատ շեղվում է, հա, ոմանք շեղում են, ասում են, այ ահաբեկչություններ, չգիտեմ, ռուսները պայթացրեցին, Խաչատուր Սուրքյասյանը պայթացրեց, ես պայթացրեցեմ, պայթացրեցեմ, ոմանք շեղում են, ասում են, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մեր երկրում հրավառությունները թույլատրված են։ Ներեցեք, աշխարհի համարա բոլոր երկրներում կան հրավառությունների պահեստներ։ Այդ նույն պահեստում էին այն հրավառություն, այն ուրեմն պերոտեխնիկան, որը որ նախատեսված է օրինակ սեպտեմբեր 21-ի հրավառության համար։ Ու սեպտեմբեր 21-ի հրավառությունները չեն չեղարկվել։ Այսինքն սա պետք չի առանձին շատ ոնց ասեմ, ապատեղեկություններ տարածելով կամ հիմնական խնդրից շեղելով փորձել ինչ որ օրակարգեր սահմանել։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ բաց իդեալն էին հրավառություններ արգելելու, միգուցե ճիշտ է, միգուցե սխալ է, և միգուցե փորձում են հիմա այս արդյունքը օգտագործել դրա համար, բայց պետք չի հիմնական խնդրից շեղվել, հա։ Հիմնական խնդիրը նրանումն է, որ անվտանգության կանոնները չէին պահպանվել, անվտանգության կանոնների պարշաճ վերահսկողություն չկար, տեսչական մարմինը պարշաճ չէր վերահսկում։ Ես չգիտեմ տեսչական մարմինը օրենսդրական լծակներ ուներ, թե դրանք բավարար չէին, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիրներ կան։ ընդդիրներ կամ պետության կողմից իր ֆունկցիաների կատարման տեսանկյունից։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հիշեցրել են, որ դեռ 2020 թվականից քննարկվող այս հարցը ստացել է կառավարության համաձայնությունը և ուղարկվել ազգային ժողով, բայց ինչպես Արսեն Թորոսյանն է նկատել, հարցը այդպես էլ ընթացք չի ստացել, քանի որ COVID-ի համաճարակ իշխանության առաջնահերթությունները ինքնաբերաբար փոխել է։ Սոցիալական ցանցի գրառումներով Թորոսյանը գործադիր Ինավինյանն էլ օրենսդիրին հորդորում են դարձյալ անդրադառնալ հարցին։ Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը ազատության տաղավարում հրավառության և ճայթուկների վաճարկի արգելքը ծայրահեղ միջոց որակեց։ Ասաց, պետք է շարժվել կանոնակարգելու, ոչ թե արգելելու ճանապարով։
Կտրուկ միջոցների գնալուն դեմ եմ, որովհետև կարել է կանոնակարգել, անվտանգության նորմերը ապահովել, վերահսկել և օգտագործել։ Նույնիսկ սուրմալու շուկան կարող է գործածվել համապատասխան ժամանակակից նորմերին համապատասխան և վերահսկվել։
Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իր գրառման ավելացնելու ոչինչ չունի և լրացուցիչ մեկնաբանություններ կտա, երբ գրքերը հանդարտվեն։ Իշխող կուսակցության վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ իշխանական մյուս պատգամավորները հողմանելով քրեական գործին այսօր խուսափեցին խոսել ողբերգական պայթյունի մասին։ Իրավապաշտպանները միջդեռ նկատում են, անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանայվի պետական քաղաքականությունը բոլոր տեսակի տեխնիկական և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման հարցում։
Մի քիչ այս ամենը ավելի ինստիտուցիոնալիզացնելու կարիք կա առհասարակ նաև ոստիկանության և փրկարար ծառայության համագործակցությունը, որպեսզի մյուս դեպքերում ոստիկանությունը կարողանա ավելի հստակ իմանալ, թե ինչ է անում, ում է թողում, ում չի թողում, որտեղից է ում թողում, որտեղից ում չի թողում։ Այս հարցերը իրանք ավելի գլոբալ բացեր են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայթյունի հաջորդ օրը օգոստոսի 15-ին Երևանի քաղաքապետի արտակարգ իրավիճակների նախարարի և տեղական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավարի հետ այցելել էր դեպքի վայր առանց կանխավարկածին հրապարակավ հանդրադառնալու։ Մինչ այս պահը հստակ չէ նաև հարցի վերաբերյալ որևէ խորհրդակցություն քննարկում կառավարությունում եղել է թե ոչ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալուի թեմային դեր կվերադառնանք, տեղափոխվենք մարզեր, թեղուտի ճակատագիրը անորոշ է, պարապուրդը անվերջ երկարաձգվել է, հետո էլ հայտնի է դարձել, որ պատժամիջոցների ենթարկված ՎՏԲ ռուսական բանկը խնդիրներ ունի, ըստ դեռևս չհաստատված լուրերի չի բացառվում, որ բանկը վաճառի թեղուտը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լորիում, ուր ըստ պաշտոնական տվյալների յուրաքանչյուր 5-րդն աշխատանք չունի, փակման վտանգի տակ է ավելի քան 1000 աշխատատեղ։ 4 ամիս է ռուսական ՎՏԲ բանկին պատկանող թեղուտի հանքավայրը ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը։ Ընկերությունից դեռ չեն հայտնում, երբ հնարավոր կլինի վերագործարկել պղնձամոլիբդենային հանքավայրն ու ֆաբրիկան։ Դա կախված է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական իրավիճակից, այսօր ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան ասել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն։ Ապրիլից Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներից հետո կանգ առած ընկերությունը մինչ օրս 1100 աշխատողների մեծ մասին վճարում է մասնակի աշխատավարձի 2/3 չափով։ Լրիվ աշխատավարձ ստանում են միայն տարածքի պահպանությամբ զբաղվող աշխատակիցները։ Աշխատավարձի մի մասի ձրկվածները հրաժարվում են խոսել տեսախցիկի առաջ, նշում, թե մեծ վարկեր ունեն, փորձում են այլ աշխատանք գտնել։ Ոմանք Ռուսաստան են մեկնել աշխատելու։
Դե ասին ժամանակավոր չի աշխատելու, բայց հույս կա աշխատելու, դե որ օֆիցիալ ասենք ասվելա չէ, բայց մեր ասենք անմիջական ղեկավարի միջոցով ասել են, որ մի քիչ էլ սպասեք, այսա կլնի, լավը կլնի, հույս կա, դրա համար էլ սպասում ենք։
Ալավերցի Վրեժ Դավթյանին էլ մյուսների նման ժամանակավոր տուն են ուղարկել, վերադարձի ժամկետ չեն նշել, հույս են տվել, թե երկար չի տևի, բայց արդեն 4 ամիս ձգվող դադարի ծայրը չի երևում։ Իր սեփական մեքենան տաքսի է դարձրել տունը պահելու, վարկերը վճարելու միջոցներն ավելացնելու համար։
Մենք էլ ձերքերը պարապ ծալած չենք նստում, ուզում ենք որոշ բանով զբաղվում ենք, մինչև մարդիկ իրանց խոսքի տերն են, մեզ վճարում են, մենք էլ սենց ասած յոլա ենք տանում, մինչև հետ կանչեն։
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո արևմտյան պատշգամիջոցների տակ հայտնվեց ՎՏԲ բանկին պատկանող այս ընկերությունը, որը մարտի կեսերից դադարեցրել է պղնձամոլիբդենային հանքի ու հարստացուցիչ ֆաբրիկայի աշխատանքը։ Գլխավոր տնօրենն ազատության հարցերին մի պատասխան տեխնիկական պատճառներ էր առաջ քաշել, բայց միաժամանակ չէր թաքցրել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի և պատշգամիջոցների հետևանքով արտադրանքը եվրոպական գնորդներին հասցնելու խնդիր ունեն։
Ընկերությունը նախատեսում էր այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին դադարեցնել հանքաքարի արդյունահանումն ու վերամշակումը և իրականացնել նշված աշխատանքը, բայց աշխարհում քաղաքական տնտեսական իրավիճակի պատճառով խախտվել է արտադրական ապրանքների սպառողներին մատակարարելու լոգիստիկ շղթան, այդ պատճառով այն պետք է վերակառուցել։
Այսօր արդեն որպես չաշխատելու միակ պատճառ աշխարհակաղակական իրավիճակն են առաջ քաշում։ Միաժամանակ պնդում, թե ընկերությունն ինտենսիվ աշխատում է արտադրանքի այլ ընտրանքային գնորդների ոլորման ուղղությամբ, թե որ շուկաներում ընկերության գլխավոր տնօրենը չի մանրամասնում։ Թեղուտի հանքն ու ֆաբրիկան ռուսական ՎՏԲ բանկին էին անցել 2018-ին, երբ պարզվել էր, որ նախկին սեփականատեր Վալեքս գրուպը չի կարողանում վերցրած վարկերը մարել։ Պարտքի դիմաց վարկատու բանկն արգրավել էր ընկերությանը պատկանող հանքավայրն ու ֆաբրիկան։ Գլխավոր տնօրեն նշանակված Նալիվայկոն ազատությանը տված հարցազրույցներում ասում էր, որ մտադիր են վաճառել ընկերությունը, քանի որ բանկը չի կարող հանք շահագործել։ Այսօր Նալիվայկոն հրաժարվել է պատասխանել այս մասին հարցին, նշելով, որ գլխավոր տնօրենն ընդամենը վարձու աշխատող է և այդ տեղեկատվությանը չի տիրապետում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ևս հրաժարվեցին պատասխանել, կան արդյոք կոնկրետ պայմանավորվածություններ ռուսական դարձած ընկերությունը վաճառելու մասին, և թե ինչ է անում կառավարությունը գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող մարզում սոցիալական խնդիրները մեղմելու ուղղությամբ։ Նախարարությունը թեղուտ ընկերության գործնեության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի կարող տրամադրել։ Օրվա վերջին այսպես են պատասխանել ազատությանը և ուղղորդել դիմել ընկերության ղեկավարությանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուսների կողմից 2014-ից զավթված Ղարիմում նոր միջադեպ է պայթյուններ, որոնց պատճառը ըստ պաշտոնական աղբյուրների նախնական արձագանքի դետոնացիան էր։ Թերակղզում դեռուշքի չեն եկել օգոստոսի 9-ին Նովոֆյոդորովկայի մոտ գտնվող Սակիի ռազմական օդակայանում տեղի ունեցած աղետից, այն ժամանակ էլ պնդում էին, թե պատճառը զինամթերքի դետոնացիան է, բայց այս անգամ ռուսները հակված են ընդունել, որ առնվազն մեկ վայրում կար միջամտություն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 174-երորդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հերթական անգամ քննադատել է արևմուտքին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը երկարաձգելու մեջ, ելույթ ունենալով Մոսկվայի անվտանգության միջազգային համաժողովին, Վլադիմիր Պուտինը շրջանցել է փաստը, որ կես տարի առաջ հենց իր բանակն է հարձակվել հարևան երկրի վրա, փոխարենը պնդել է, թե Միացյալ Նահանգներն է ձգձգում այս հակամարտությունը։
Իրենց գերիշխանությունը պահպանելու համար նրանց հակամարտություններ են պետք։ Ուկրաինայի ժողովուրդը նրանց համար թնդանոթ միս է հակառուսական նախագիծն իրականացնելու համար։ Դրա համար նրանք աչքերը փակեցին նեոնացիստական գաղափարախոսության տարածման Դոնբասի բնակիչների ջարդերի վրա, մատակարարեցին և շարունակում են մատակարարել Կիևի ռեժիմին սպառազինություն, այդ թվում ծանր։
Իր կողմից սկսած ագրեսիան դադարեցնելու որևէ ակնարկ Պուտինն այսօր չի արել։ Պատերազմի դադարեցման որևէ նշան չկա նաև Մարտի դաշտում։ Այս գիշեր ևս ռուսական կողմը ռմբակոծել է ուկրաինական բնակավայրերը, այդ թվում Խարկով քաղաքը։ Մյուս կողմից պայթուններ են որոտացել Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Անցած շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ թիրախում են եղել ռուսական ռազմապահեսները, և եթե օրեր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե կատարված զուտ անզգուշության հետևանք է, ապա այսօր արդեն պաշտոնապես Կիևին է մեղադրել սաբոտաժի մեջ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ վնասվել են քաղաքացիական օբյեկտներ, այդ թվում էլեկտրահաղորդման գծեր, էլեկտրոկայաններ, երկաթուղային գծեր, բնակելի շենքեր։ շենքեր։ Պաշտոնապես չի նշվում, ինչպես են ուկրաինացիները թափանցել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տարածք։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները սակայն ենթադրում են, թե հարվածը հասցվել է անօթաչուների օգնությամբ։ Բարդ է մնում իրավիճակը նաև Եվրոպայի ամենամեծ Զապարոժսկայա ատոմակայանում։ Ուկրաինան և ևս 42 պետություն Ռուսաստանից պահանջում են դուրս հանել զորքերը ատոմակայանի տարածքից։ ՄԱԿ-ն առաջարկել է ապառազմականացված գոտի ստեղծել կայանի շուրջ։ Ռուսները սակայն պնդում են, թե ռուս զինվորականներն այնտեղ են ատոմակայանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մոսկվան նաև առաջարկում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետներին այցելել ատոմակայան, միաժամանակ ընդգծում, որ տեսուչները իրենց իսկ անվտանգության համար պետք է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած տարածքով գնան ատոմակայան։ Մինչ այդ միջուկային կայանը 3 կրկին հրթիրակոծվել է, ինչի համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես հայտնում է, որ 2 շաբթի ուկրաինացի զինվորականները մոտ 25 ծանր հրետանային հարված են հասցրել էներգոդարի և ատոմակայանի ուղությամբ։
Մարգանեց բնակավայրից ռմբակոծվել է Զապորոժսկայա ատոմակայանը, ինչի արդյունքում վնասվել է ատոմակայանը սնուցող էլեկտրական ցանցը։
Պաշտոնական Մոսկվան նաև հայտարարում է, թե հակառակ տարածվող պնդումներին ռուսական կողմը չի պատրաստվում միջուկային կամ քիմիական զենք կիրառել Ուկրաինայում։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր կատարյալ սուտ է որակել այս մասին հաղորդումներն ու պնդել, թե ռազմական տեսանկյունից Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառելու անհրաժեշտություն չկա։
Ռուսական միջուկային զենքի հիմնական նպատակը միջուկային հարձակումից զսպելն է։ Նման զենքի օգտագործումը սահմանափակվում է արտասովոր հանգամանքներով։
Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակման մեկնարկից հետո Մոսկվայի, Կիևի և երրորդ երկրների ներկայացուցիչները պարբերաբար հայտարարում են միջուկային հակամարտության վտանգի մասին։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է և ամեն օր նոր մարդիկ են զոհվում։ ՄԱԿ-ը այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել փետրվարից սկսված պատերազմի կորուստների մասին։ Մինչ օրս արդեն Ուկրաինայում զոհվել է առնվազն 5500 խաղաղ բնակիչ, ընդ որում միջազգային փորձագետներն ընդգծում են, որ դրանք միայն փաստագրված մահերն են, իրական թվերը կարող են շատ ավելի մեծ լինել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Օգոստոսի 17-18-ը Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ սկո օրեր են։ Վերադառնանք այս աղետին զուտ տեսականորեն, դրա հնարավոր պատճառի վերաբերյալ որևէ վարկած իարկե չի կարելի բացառել։ Դա իրավապահների գործն է, թող պարզեն, զեկուցեն հանրությանը։ Մինչդեռ սխալ տեղում, սխալ մեթոդով, սխալ պայմաններում պահվող որևէ վտանգավոր նյութ, վարելիք, զինամթերք, հրավառություն ինքնին դառնում է դանդաղ գործողության ռումբ, որը մի օր կպայթի։ Ուստի, էլի խոսում ենք ինստիտուցիոնալ մոտեցումների մասին։ Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը զարմանում է, որ կենտրոնի աշխատանքը չէր արգելվել այն բանից հետո, երբ խախտումներ էին արձանագրվել, և որ դրանք վերացնելու համար այդքան երկար ժամանակ էր տրվել։ Այսօր մեր տաղավարում նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։ Լսենք մեկ հատված։
Դուք 3 դեպքի վայրում եք եղել, ինչ տպավորություն ստացաք։
Տպավորությունը, որ ամբողջ երանդով աշխատում էին թեփրկարարները, թե կամավորները, որպեսի մաքսիմալ արագ տարածքը մաքրեն և անհայտ կորած անձանց հայտնաբերեն, զուտ աչքով նայելով մեծ բան չի կարելի ասել։
Իհարկե առանց մասնագիտական ուսումնասիրության դժվար է գնահատականներ տալ, բայց ընդհանրապես այդպիսի մեծ տարածքում դուք տեսնում եք անվտանգության կանոնների պահպանման խնդիր։
Առհասարակ բոլորին է հայտնի, որ Հայաստանում անվտանգության կանոնները ամեն հասարակական կառույցներում ամենտեղ չի պահպանվում, այսինքն հարկապես այն կառույցները, որոնք ստեղծվել են երբ տարվա ընթացքում նախկին խորհրդային միության ժամանակային գործունեությունը իրականացված շենքերում վերապոխվելով ժամանակակից նորմերին չեն համապատասխանում, նույնիսկ մասնակից չնով հնարավոր է հասկանալ։ այս շենքին ես ուսումնասիրություն չեմ կատարել, շենքում ցավոք սրտի չեմ եղել մինչև պայթունը, տարածքում եղել եմ, բայց շենքի ներսում չեմ եղել, բայց պիտի հենվենք քաղաքաշինական տեսչական մարմնի առանց ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերած խախտումների վրա,
որոնք ի դեպքության շտկվել կարծես։
Իմ համար է շատ տարօրինակ, որ մեկ տարի առաջ արվել են հետազոտություններ, հայտնաբերվել են խախտումներ, և դրանից հետո անմիջապես չի կասեցվել այդ տարածքի գործունեությունը, նաև որ հաշվի առնենք, որ այդ տարածք ամենօրյա բազմաթիվ մարդկանց հոսք կա,
որը ենթադրաբար
վտանգավոր էր, այսինքն կարար այս բայցուն տեղի ունենալ, եթե իհարկե եթե տեղի ունեցել ինչպես նախնական վարկածով են հայտարարում, դրա պատճառով է տեղ ունեցել, այդ պայթունը կարող է տեղ ունենալ այդ մեկ տարվա ընթացքում կամայական օր, և տարօրինակ է, որ խախտումը արձանագրելուց հետո չի փակվել, և դրանից հետո երկար ժամանակ է տրվել շտկելու, և կրկին ստուգում չի անցկացվել։
Դուք պատասխանատուների ինչ շրջանակ եք տեսնում այս պատմության համար։
Քանի որ հայտնի չէ, այսինքն քննության արդյունքում հասկանալի կլինի, թե ինչն է ռեալ պատճառը եղել պայթունի, հրդեհի և հրդեհի արդյունքում առաջացած պայթունի, դրանց հետո նոր կարելի է ենթադրել, թե ինչն է եղել հիմնական պատճառը կամ ինչն է եղել, այսինքն այնտեղ զոհեր կան և զոհերի համար մեղավորներ կան, մեղավորները պետք է պատժվեն, հասկանալի է, բայց հիմա այդպիսի կարծիք ասել կարծում եմ ճիշտ չէ, քանի որ հիմա նույնիսկ այս պահին շարունակվում են մաքրման աշխատանքները, և այս պահին ամենակարևորը մաքսիմալ արագ իրականացնել է, և անհայտ կորած անձանց հուսանք ողջ գտնելը։
Դուք ողջամիտ համարում եք այսպիսի ծանր վերահսկողական աշխատանքը թողնել ընդամենը մի պետական տեսչական մարմնի ուսերին, որը մոտ 2 տասնյակ աշխատակից ունի, իսկ այդ նշանակության օբյեկտները 30,000 են մոտավորապես։
Հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց Հայաստանում առհասարակ պիտի փոխվի մոտեցումը, ինչպես իրավական բազմաթիվ երկրներում այն մարդիկ, որոնք առողջություն են ունեցել շինարական աշխատանքների իրավական երկրներում, գիտեմ, որ ինչ կարևոր է այդ նորմերի պահպանությունը։ Հայաստանում իհարկե որոշակի նորմեր պահպանվում են, քաղաքաշինական, այսպես կառուցապատման նորմեր, բայց շատ նորմեր կան, որոնց առանձնապես մեջ ուշադրություն չի դարձրվում, և հասկանալի է, որ նաև աշխատակիցների քանակի խնդիր կա այդ ամբողջը վերահսկելու, բայց կոնկրետ այս դեպքում, եթե հայտնաբերվել է խախտումներ և չի կասեցվել, այսինքն եթե խախտում տիանեն, բայց գործունեություն չի կասեցվում, այդ դեպքում նաև այդ խախտումներին լուրջ վերաբերվելու հարց է առաջանում շահգործողների կողմից։
Կարող է ուղղակի դժոմուծեն շարունակել այն
միջոցով։ Դրա մասին հենց խոսքը։
Պատահել է, որ նախագծեք ինչ-որ կառույց կան ստուգեն, ասեն հակահրդեհային անվտանգության կանոններին չի համապատասխանում, շտկեք, նոր կհանձնեք եւ այլն։
Ասնելու համար պետք է ասեմ, իմ նախագծերից հասարակական կառույցները հաճախ են եղել տեսական մարմնում եւ մանրամասն ստուգում են անցել, հավանաբար նոր կառուցվող կառույցների դեպքում այս մոտեցումը սկզբունքը պահպանվում է, ինչ չի կարելի ասել հին կառույցների մասին։ Բոլոր նախագծերի մեջ եղել են շտկումներ, քննարկումներ, փոփոխություններ, ինչ պահանջներ են դրվել, որոնք կատարվել են, եւ առանց դրա կատարման չի հաստատվել նախագիծը։
Դուք նշում եք հին կամ վերափոխված նշանակության կառույցները, ես կարող եմ հատկապես առևտրի կետերից մի քանի օրինակ բերել, այնտեղ դիմացը Փեթակն է, Ոսկու շուկան, Ռուսիա առևտրի կենտրոնը, հնարավոր է չենքերը վերափոխել, ստանալ անվտանգ պայմաններ։
Իհարկե հնարավոր է, եթե բայց բոլորը հասկանում են, որ այդ փոփոխությունները ֆինանսական ներդրումներ են պահանջում, և ավելի այսպես ասած բարձրացնում է այն ինվեստիցիան, այն ներդրումը, որ պետք է արվի այդ շենքը կառուցելուս, և կարծում որ դա է խնդիրը, այսինքն գումարների ծախսելն է խնդիրը առաջացնում, ոչ թե գիտելիքների պակասը կամ այլ հարց։
Որոնք են նախագծելիս են ամենատարական պայմանները, որ պետք է ապահովվի։
Դե օրինակ շենքերի միջև հեռավորությունն է կարևոր, կարևորը հասարակական շենքերի էվակուացիոն ելքերի քանակը, դրանց չափերը, աստիճանների քանակը, դռների դեպի դուրս բացվել է առանց խոչընդոտների։ Շատ հաճախ կարող եք տեսնել Հայաստանում հասարակական շենքեր, տարբեր նշանակության, նույնիսկ պետական, որտեղ էվակուացիոն ելքերը բալանիով ուղղակի փակված են, կամ ասենք ճաղավանդակով են փակված, նույնիսկ անվտանգության տեսանկյունից, բայց իրավական երկրներում, եթե տեսնեմ, եղած մարդիկ գիտեն, որ այդ դռները նախատեսված են արտակարգ իրավիճակների համար և անհրաժեշտ է դրանց բացվել լինի մաքսիմալ հեշտ և ներսի կողմից դեպի դուրս։
Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանի հետ։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Կիրակի օրվանից այդ տարածքում աշխատել են մեծ թվով հրշեջներ, փրկարարներ, բժիշկներ, իրավապահներ։ Մեր այս հաղորդման հերոսը տարբեր երկրներում նման իրավիճակներում աշխատելու փորձ ունեցող հրշեջ է։ Նա էլ ավելի ծանր կացությունների ականատես է, նրա խոսքով այս միաղետը իր տեսածների համեմատությամբ ամենասարսափելին չէ, բայց Հայաստանի պարագայում իսկապես շատ լուրջ է և բարդ։ Նրա հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Տարբեր երկրներում էլ ենք մասնակցել երկրաշարժներին, փլուզումներին, բայց այս մասշտաբով կարելի ասել այո, առաջինն էր, հա, Հայաստանի մակարդակով կարելի ասել ամենամեծերից մեկն էր, այո։
Սերգեյ Բիդյանն այնի հատուկ նշանակության փրկարարական ջոկատներից մեկի հրամանատարն է։ Փրկարար է արդեն ավելի քան 20 տարի։ Սուրմալուի շուկայի պայթյունից անմիջապես հետո իր ջոկատի հետ դեպքի վայրում է եղել։
Պետք է որոնողա փրկարարական աշխատանքները այնքան ժամանակ չդադարեն, մինչև համոզված լինենք, որ տակը իրոք մարդ չկա։ Մենք մեր համոզմունքի համար, առաջինը խղճի համար, չգիտենք, կարող է եւ նաեւ այսօր Հայաստանում տուրիստները լինեն, կարող են տուրիստներ լինեն, նաև դրա վրա ենք աշխատում, կարող է տուրիստ լինի, ոչ մեկը հլը չի արձագանքի 911, որ կարող է բարեկամները հլը չեն իմացել, որ ստեղ մարդ կա։ Աշխատում ենք մինչև վերջի րոպեն, որ մարդուկաս կարողանանք հանենք։
Այսօր փրկարարներն աշխատում են Սուրմալուի շուկայի տարածքում գտնվող եռահարկ այս շենքում, որտեղ պայթել է հրավառությունների պահեստը։ Մարդկանց փնտրում են բոլոր հարկերում, աստիճանաբար բացելով նաև նկուղների մուտքերը։ Բիդյանի խոսքով իրենց գործի տեր մարդիկ մինչև վերջին վարկյանը պետք է փնտրեն, հույսը չկորցնելով, թե դեռ կարող են գտնել ողջ մարդկանց։
Կով ասում են շենքը ունի նկուղներ, որ նկուղների մեջ կարող ենք հույս ունենք մարդիկ պահկված լինեն, ճիշտ է, ծխապատ տարածքը շատ շատ է, բայց հույս ունենք կարող է ինչ-որ մի տեղ մի անկյունը մեկը պահկված լինի։ Վերջի դաժան անգամ հողի կտորը փորում ենք, նայում ենք, կարող է նաև մարդ հետ կողմով փախած լիներ։
Աղետալի պայթյունից հետո 3 օր շարունակ առանց դադարի աշխատող փրկարները հիացմունքի խոսքերից բացի նաև մեծ քննադատության արժանացան, հատկապես անհետ կորած մարդկանց հարազատների կողմից, թե դանդաղ են աշխատում, դեպքի վայր չեն բերում ծանր տեխնիկա, որ ավելի արագ հեռացնեն փլվածյուներն ու շենքի մյուս մասերը։ Սերգեյ Բիդյանն ասում է, ծանր տեխնիկան կարող էր վնասել փլատակներում գտնվող հնարավոր ողջ մարդկանց, աշխատել են ըստ ընդունված կարգի։
Մենք դրան հիշաչար չենք նայում, նորմալ է դա, ամեն մարդ կարա մի բան ասի, բայց մենք մեր խեղճի հանդեպ այնքան մաքուր ենք, որ մենք արել ենք մեր աշխատանքը, մենք իրականացրենք մեր աշխատանքը ու ոչ մի ռոպե չենք քնել ու չենք վարանել։
Փրկարարների աշխատանքին այս օրերին ուշի ուշով հետևում է գրեթե ողջ երկիրը։ Սերգեյ Բիդյանի խոսքով, սակայն ամենաուշադիրն իրենց ընտանիքների անդամներն են։
Փոքրս 5 տարեկան եմ, մեծս էս 20 լինամ, միշտ է 12։ Իմ մասնակցության հետ իրանք արդեն սովորել են։ Ի սկզբանե տեսել են, որ աշխատում եմ իրենց համար սովորական բան, դա ռեստորան արժանացած գործից չեմ խոսում։ Հա, մի քանի ժամ գնացել եմ տուն, բացարձակապես։ Մի մեկ հարցը ոնց է, ասել եմ լավ, ես չեմ սիրում դաժե տունը արգելել, որ ինձ հարցեր տա։
Բիդյանի ավագդուստը 20 տարեկան է։ Նրա խոսքով հաստատ կցանկանար այստեղ լինել ու օգնել փրկարարներին։ Ինքն է արգելել հարյուրավոր կամավորներ, սակայն այս օրերին Սուրմալուի շուկայի տարածքում են։ Մեծ օգնություն են ցուցաբերում, ասում է փրկարարը։
Ալպինիզմի ֆեդերացիան աշխատում, ոմանը աշխատում, ոմայի թիմն աշխատում, Կարմիր խաշն աշխատում, նաև հասարակական այլ խմբեր կան, որը որ մոտիկանում են շտաբ, շտաբում գրանցում են, գալիս են մեզ օգնելու։
Կարևոր է, որ գրանցվելուց ու դեպքի վայր գալուց առաջ, սակայն կամավորներն ունենան որոշակի գիտելիքներ, հետևաբար օգնել թույլ տալիս են միայն դասընթացներ անցած մարդկանց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում այս պատերազմների, տնտեսական ճգնաժամերի, համավարակների և աղետների պայմաններում կա գոնե մեկ զարգացում, որը գուցե և դրական ընթաց կստանա, խոսքը Իրանի միջուկային համաձայնության վերականգման հնարավորության մասին է։ Ջո Բայդենի նախագահ ընտրվելուց հետո սկսվել է այս դժվար գործընթացը, որը բազմիցս կանգ է առել, հետո դանդաղ շարունակվել։ Իրանի արտգործնախարարը ակնարկել է, թե Վաշինգտոնը բանավոր ընդունել է Թեհրանի երկու պահանջները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դրական պատասխան որոշակի վերապահումներով դիվանագիտական աղբյուրներն այսպես են բնութագրում անցած կեսգիշերին աշխարհի առաջատար մայրաքաղաքներ ուղարկված իրանական պատասխանը, որ վերաբերում էր Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի շուրջ Եվրամիության հեղինակած նոր պայմանագրի նախագծին։ Իրանի պաշտոնական իրնագործակալությունը, հաղորդելով, որ Թեհրանն այս գրավոր պատասխանում կենտրոնացել է բանակցությունների ընթացքում առավել խոր տարաձայնությունների առիթ դարձած երեք թեմաների վրա, ևս չի հստակեցնում դրանց։ Այս հարցերից երկուսում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները վերջերս սկսել էին որոշակի ճկունություն ցուցաբերել, դա սակայն տեղի էր ունեցել բանավոր հայտարարությունների տեսքով, և այժմ հարկավոր է դրանք ֆիքսել համաձայնագրի տեքստում։ Երրորդ խնդիրը, որ վերաբերում է համաձայնագրի շարունակականության երաշխիքներին, Միացյալ Նահանգների իրատեսական մոտեցումն է պահանջում, հաղորդում է իրանական գործակալությունը։ Այն, որ միջուկային համաձայնագրի վերջնական ճակատագիրը կախված է Վաշինգտոնի պատասխանից, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարում մեր նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Եթե Միացյալ Նահանգները ցույց տա, որ կարող է իրատես և ճկուն լինել, ապա մենք ի վիճակի կլինենք վերջնական համաձայնության գալ արդեն առաջիկա մի քանի օրերին։ Եթե ոչ, չեմ կարծում, որ դա աշխարհի վերջը կլինի, հայտարարում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, ճկունության նշույլներ առայժմ չի ցուցաբերում։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը իրանական պատասխանը ստանալուց մի քանի ժամ առաջ Վաշինգտոնում հրավիրված ճեպազրույցի ժամանակ նշում էր, որ Թեհրանը փորձում է բանակցությունները դուրս բերել հիմնական օրակարգային շրջանակից։ Կան հարցեր, որոնք իրանցիները շրջանառության մեջ են դնում, թեև դրանք չեն վերաբերում միջուկային համաձայնագրին։ Ամեն անգամ, երբ նրանք անում են դա, մենք հստակորեն հայտարարում ենք, այս համաձայնագիրը վերաբերում է բացառապես մեկ խնդրի՝ միջուկային ծրագրին, և մենք պատրաստ ենք բանակցություններ վարել բացառապես այդ թեմայի շուրջ, հայտարարում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ Վիեննայի բանակցությունների այն մասնակիցները, որոնք արդեն ծանոթացել են իրանական պատասխանին, առայժմ չեն շտապում հանրայնացնել այն, նշելով միայն, որ Թեհրանից ստացված փաստաթուղթն ընդհանուր առմամբ դրական է և տեղ է թողնում վերջնական համաձայնության ձեռքբերման համար։ Բանակցություններում Ռուսաստանը ներկայացնող դեսպան Միխայել Ուլյանովի խոսքով, օրինակ, իրանական առաջարկները բավական կարուցողական են։ Բայց ինչ կլինի, եթե Վաշինգտոնում, ի տարբերություն Մոսկվայի կամ Բրյուսելի, իրանական առաջարկները բավականաչափ կարուցողական չհամարեն, արևմտյան որոշ շրջանակներ մտավախություն ունեն, որ այդ դեպքում Իրանը կարող է դիմել պահեստային տարբերակի օգնությանը, դադարեցնելով բանակցությունները և հաշված ամիսների, եթե ոչ շաբաթների ընթացքում, միջուկային զենք ստեղծելով Միքայել, որի հնարավորությունը ստատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության Թեհրանն ունի։ Արևմուտքում խոսում են այսպես կոչված պլան Բ-ի մասին։ Մենք էլ մեր պլան Բ-ն ունենք, սակայն ըստիս այս խնդիրն ի վերջո պետք է լուծվի իրատեսական մոտեցումների հիման վրա եւ բանակցությունների միջոցով, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը։ Ամերիկյան Պոլիտիկո հանդեսի տեղեկություններով իրանական կողմն իր պատասխանում այլևս չի պահանջում սահմանափակել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների ակտիվությունը երկրի տարածքում գտնվող միջուկային օբյեկտներում, խոսքը մասնավորաբար կոնսերվացված օբյեկտներում հայտնաբերված ուրանի հետքերին վերաբերող այն հետաքննության մասին է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն նախաձեռնել էր ամիսներ առաջ։ Այս մասին Պոլիտիկոյին հայտնել է Թեհրանից ստացված փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթ արևմտյան պաշտոնյաներից մեկը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ այս պատասխանում իրանցիները հիմնականում կենտրոնացել են տնտեսական թեմաների առաջին հերթին, պատժամիջոցների վերացման և դրան առնչվող հրաշխիքների վրա։ Եվրամիության ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ ուսումնասիրում են Իրանից ստացված փաստաթուղթը։ Արևմտյան մամուլում, սակայն, ընդգծում են, վերջին խոսքը միևնույն է պատկանելու է Միացյալ Նահանգներին նախ և առաջ այն պատճառով, որ Իրանի դեմ սահմանված ամենակոշտ պատժամիջոցների հեղինակը հենց ամերիկացիներն են։
Iran wants these sanctions lifted.
Եթե Իրանը ցանկանում է, որ պատժամիջոցները վերացվեն, այն պետք է փոխի իր վարքագիծը։ Իրանցիները նախ եւ առաջ պետք է հրաժարվեն այն վտանգավոր պահվածքից, որ այս պատժամիջոցների սահմանման պատճառ է հանդիսացել, հայտարարում էր Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ned Price-ը։
They will need to change the dangerous activities that gave rise to these sanctions.
Անկարայի հարցակողական դիվանագիտությունը մի նոր հաջողություն է գրանցում Շվեդիան հավաստիացրել է, թե կատարելու է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով Թուրքիայի առաջ ստանձնած պարտավորությունները։ Վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը վերահաստատել է, որ կբավարարվի նաև կասկածյալներից մեկին արտահանձնելու թուրքական կողմի պահանջը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Շվեդիան, որ տարիներ շարունակ ապաստաններ տալիս թուրքական իշխանությունների կողմից ահաբեկիչ համարվող եւ հետապնդվող քրդերին ու գյուլենականներին, այսօր վերստին հավաստիացրել է, որ անշեղորեն կկատարի Էրդողանի պահանջները նրանց արտահանձնելու վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում Անկարան սպառնում է արգելափակել Ստոկհոլմի անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին։
Շվեդիայի, Թուրքիայի եւ Ֆինլանդիայի միջև փոխմբռնման հուշագիր է կնքվել եւ իհարկե շվեդական կառավարության տեսանկյունից մենք գործելու ենք այդ հուշագրի համաձայն։
Ի կատարումն այս համաձայնագրի անցած շաբաթ Շվեդիան առաջին անգամ բավարարել էր թուրքական կողմի պահանջն ու արտահանձնել արդեն 2016-ից երկրում ապաստանած Օքան Քալեին, ում հայրենիքում սպառնում է 14 տարվա ազատ ազերկում խարդախության մեղադրանքով։ Այսօր Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը նաև այս մասին է խոսել ու պնդել, թե Անկարայի բոլոր դիմումները քննվելու են տեղական եւ միջազգային օրենքների համաձայն։
The cases of extraditions that իհարկե Շվեդիայում արտահանձման դիմումները քննվելու են շվեդական եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Ինչպես մենք պայմանավորվել ենք փոխմբռնման հուշագրում, անցած շաբաթվա գործը հենց այս սկզբունքներով է քննվել եւ մենք շարունակելու ենք նույն կերպ աշխատել։
Նույնաբով անդակ հավաստիացումներ են հնչել նաև հարևան Ֆինլանդիայից, որը ևս ուզում է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հելսինկին ևս երեք վստահեցրել է, թե կարևորում է Թուրքիայի մտահոգությունները ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու հարցում։ Ամիսներ առաջ, երբ սկանդինավյան այս երկրները հայտարարեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ցանկության մասին, Թուրքիայի նախագահը սպառնաց արգելափակել այս գործընթացը, քանի դեռ վերջիններս չեն արտահանձնել թուրքական իշխանությունների կողմից հետախուզ զվող կամ դատապարտված տասնյակ անձանց։ Անկարան վերջիններից մեղադրում է ծանր հանցանքների, այդ թվում ահաբեկչության մեջ։ Թուրքական իշխանությունների ներկայացրած ցանկում են օրինակ լրագրող Բյուլենդ Քենեսը, իշխանությունների կողմից փակված թուրքական Today Zaman պարբերականի երբեմնի գլխավոր խմբագիրը, ուսուցչուհի Այսեն Ֆուրհոֆը, որը ազատազրկման են դատապարտվել երիտասարդ տարիքում կոմունիստական կուսակցության անդամակցելու համար։ Թուրք մտավորական գրող հրատարակիչ Ռագիբ Զարաքոլուն, որը 2012-ից Շվեդիայում է ապաստանել և Թուրքիայում մեղադրվում է ահա հաբեկչական կազմակերպությանը աջակցելու և քրդական զինված խմբավորումների հետ կապ ունենալու համար։ Անկարան դեռ պնդում է, որ սկանդինավյան երկու երկրների ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ չի ավարտվել և զգուշացնում, թուրքական մեջլիսում Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը կվավերացվի միայն իրենց պահանջների լիարժեք կատարման դեպքում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, մենք ակնկալում ենք եւս մեկ ռեպորտաժ, բայց հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը համառոտ։
Օգոստոսի 17-ից 18-ը ներառյալ Հայաստանում հայտարարվել է սուկ, որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում անցած կիրակի տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում հղիկին և նրա մանկահասակ երեխան, 3 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սուրեն Պապիկյանը այսօր կայացած հանդիպմանը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների գործունեությունը, հաղորդում է ռուսական կողմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Արցախում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումները և նշել, որ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանցի զինվորականները Իրանում մասնակցում են դիպուկահարների մրցույթի, իսկ Իրանի զինված ուժերի պատվիրակությունը մասնագետները Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել են Ադրբեջանի Թերթերի և Բադրայի շրջաններ, այս այցը շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 20-ը։
Դես Գյումրիում կամ երևույթ, որը հատուկ է նաև մայրաքաղաքին ու թերևս բոլոր մնացած բնակավայրերին, խոսքը փողոցային առևտրի մասին է։ Մի կողմից այն աշխատելու և ինչ-որ համեստ եկամուտ ապահովելու հնարավորություն է տալիս մեզ թվով մարդկանց, մյուս կողմից ամեն անգամ խոսվում է այդ առևտուրը կանոնակարգելու, քաղաքակիրթ դարձնելու, հարկային դաշտ բերելու անհրաժեշտության մասին, և խիստ որոշումների կատարումը հետաձգվում է, բայց այս անգամ Գյումրիում պնդում են, թե ոչ մի հետաձգում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի քաղաքապետարանը պատրաստվում է վաղվանից արգելել բացօթյա առևտուրը, որոշման մասին արդեն ծանոթացել են հաղթանակի պողոտայի հարակից տարածքում առևտուր անողներին, որոնք մի քանի տասնամյակ է այդտեղ են աշխատում, ասում են, առևտրով ենք տուն պահում։
Կանաց տուն կպահենք, հացի փող կաշխատենք, մենք ոչ իրանցից հաց կուզենք, ոչ ջուր կուզենք, մենք մեր քրդնակով մեր հացը կաշխատենք։
Ես օրվա հացի փող աշխատող մարդ եմ, ինձ 20 դրամ 30 դրամն ամնում, ես ցանո բդիմ տունս պահեմ։
Ես ցանով տուն եք պահում ցանով, երեխայինք պահում ցանով, վարկենք մոձում։
Քաղաքապետարանը նրանց երկու լուծում է առաջարկել՝ տեղափոխվել փակ շուկաներից մեկը կամ ավտոկայանի հարակից բաց տարածք, երկու տարբերակն էլ առևտրով զբաղվողների համար ընդունելի չէ, իրենց փաստարկներն են բերում։
Դե այնտեղ խամ պիլիկը կաշխատի համար կիլոն, տեղը չենք կարա աշխատել էլի։
Ես դեմ չեմ դուս գալու, իհարկե ես էլ կմտածեմ, ես էլ եմ ես քաղաքից, ես էլ եմ քաղաքացի, ես էլ կմտածեմ, որ ասենք գեղեցիկ չէ, մայթ կերտոդենք, փոսք փագենք, թող համապատասխան գեղեցիկ շուկա սարքեն, ես համապատասխան ձևերով այշտամ իմ սիրուն տախլս ընդեղ սիրուն ծնեն։
Առևտրով զբաղվողներից մեկն, ով չցանկացավ նկարահանվել, ուղեկցեց ավտոկայանի տարածք թև, քաղաքապետարանն այստեղ արդեն հարտեցման աշխատանքներ էր իրականացրել, սակայն առևտրականները դժգոհ են, պայմանները հարմար չեն։
Այս տարածքը զիբել նոս բերել մաքրել են, խնդրեմ, նկարեք տեսեք, ժողովրդին ուլիցից հացը կտրել, բերել են ստեղ։
Գյումրի քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Արուշանյանն ասում է, իրենց խնդիրը ապօրինի առևտրի կասեցումն է, բայց հաշվի առնելով սոցիալական խնդիրներն առաջարկել են այլ տարբերակներ։ Ասում է, գիտի, որ շատերն են առևտրով տուն պահում, բայց միևնույն ժամանակ առևտրով զբաղվողների դժգոհությունները մեջբերում կապրիզ որակում։
120,000-150,000 բնակչություն ունեցող քաղաքը 10-20 հոգու թույլ տվեք ասել կապրիզի պատճառով չի տուժելու։ Մեր քաղաքի զարգացման համար մեր պետությունը գումար է ծախսում, քաղաքապետարանը գումար է ծախսում, տնտեսվարողները գումար են ծախսում իրենց ունեցած եկամուտներից, որպեսզի ունենանք ավելի լավ քաղաք։
Օգոստոսի առաջին օրերին էլ բացօթյա առևտուրն արգելվել էր քաղաքի այլ հատվածում՝ Շահամյան ու Արագած փողոցներում։ Սա Գյումրիում նման սահմանափակում մտցնելու հերթական փորձն է, նախկինում արգելքներից կարճ ժամանակ անց բացօթյա առևտուրը կրկին վերսկսվել էր։ Դավիթ Արուշանյանն ասում է, այս անգամ մտադիր են մինչև վերջ գնալ։
Շուկայի ավտոկայանի հետևի տարածքի մասին ասում էին օքեյ է, հենց զգացին, որ այնտեղ մենք արդեն աշխատանքներ ենք տանում, իրենք ասեցին, չէ, մենք այդտեղ չենք գնա, մեր այս մյուս շուկան սարկեք։ Այս մյուս շուկայի մասին քննարկումներ ենք տանում, ասում են դեր 2 ամիս ժամանակ տվեք։ Այսինքն պատճը հասկանալի է իրանց, իրանք 30 տարի արմատացած նստել են այնտեղ, բայց եկեք մի բան հասկանանք, որ ուզենք չուզենք մի օր մակրվելու է դա ամեն ինչը։ Վերջնականը վաղը հաղթանակի Պողոդայի Պողոդան է։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը փակ շուկա չունի։ 5 տարի առաջ կենտրոնական շուկան սեփականաշնորվել էր, նոր սեփականատերը առևտրականներին հանել էր տարածքից ու սկսել քանդման աշխատանքներ, որոնք մինչ օրս չեն ավարտվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն